14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Смеяться можешь,
ах, Сальери, неужели сам ты не смеешься?
Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне почкает на дом Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный породит бесчестит Альгьери. Пошел, старик.
Постой же, вот тебе.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo su bili Mozart i Salieri. U odlomku istoimene opere Nikolaja Rimskog-Korsakova pevali su Boris Gmirja, bas kao Salieri i Konstantin Agnjevoj, tenor kao Mozart. Leningradskom filharmonijom dirigovao je Eduard Grikurov. Rimski-Korsakov nije jedini umetnik koji je bio privučen tim intrigantnim, bolje rečeno legendarnim odnosom između dvojice njegovih velikih prethodnika. Uostalom i njegova opera je rađena prema poemi Aleksandra Puškina. Nije prošlo ni deseta godina posle Salierijeve smrti, kad je i Albert Lortzing 1832. komponovao Zingspiel pod naslovom Scene iz Mozartovog života, gde je upotrebio isti kliše o ljubomornom Salieriju koji ometa Mozartovu karijeru. U novije vreme dramu sa istom tematikom pod naslovom Amadeus napisao je Peter Schaeffer. Bilo je to 1979. a nekoliko godina kasnije snimljen je i čuveni film Miloša Formana. Dakle, šta je to toliko intrigantno u odnosu ove dvojice savremenika, kolega, saradnika, Mozarta i Salierija? Da li su zaista bili takvi suparnici kao što legenda kaže? Da li je zaista Salieri odgovoran za Mozartovu smrt? Da li je to uopšte važno, jer jasno je da je ta legenda zapravo metafora za odnos između genijalnosti i osrednjosti, suštinski za svako bavljanje umetnošću. U današnjoj emisiji Vreme muzike, uz ispravljanje nepravde prema Salieriju, prisjetit ćemo se njegovih veza sa Mozartom.
Thank you.
Na početku opere Rimskog Korsakova Antonio Salieri u svom velikom monologu govori kako nema pravde na ovom svetu, a nema je ni na nebesima. Rodio sam se s ljubavlju prema umetnosti, kaže. Još od detinjstva sav sam se predao muzici. Čuli smo njegovu kantatu u slavu muzike u izvođenju Horskog društva prijatelja muzike iz Beča i Bečke filharmonije pod upravom Ricarda Mutija. I zaista, pored toga što je nepravedno proglašen krivcem za Mozartovu smrt, Salieri je u istoriji muzike podelio neveselu sudbinu onih stvaralaca koji su ostali upamćeni samo po svom odnosu prema nekom velikanu, u ovom slučaju naravno Mozartu. A u njihovo vreme Salieri je taj koji je bio jedan od najvećih, uticajni dvorski kapelmajstor, dirigent italijanske opere, direktor carske opere i ljubimac bečke operske publike. Ipak danas ni jedna od njegovih 40 i više opera nije na repertoaru, a za njegov prilično obiman opus crkvene muzike, 6 misa, rekvijem, 2 litanije, 4 oratorijuma, samo Bog zna. Naime, neko je lepo rekao da su se njegova dela previše slagala sa ukusom svog doba, iako najboljim ukusom, da bi vredila za sva vremena. I evo primjera iz kojeg se to može vidjeti. Salierijev koncert za flautu, obou i orkestar je tipična klasičarska trostavačna struktura. Njegove teme su melodične, fino odabrane, lepo razvijane i dobro organizovane. Velika je veština s kojom Salieri postiže ravnotežu između dva solistička instrumenta, odnosno između njih i orkestra. On ne postavlja nikakve prevelike zahteve ni pred slušaočev intelekt, niti emocije. Ova muzika nije ništa više, a ni manje od onoga što govori njen naziv. Prvi stav koncerta za flautu, obou i orkestar u C-duru Antonija Salierija izvode flautiskinja Clementina Hogendorn, oboista Pietro Borgonovo i venecijanski solisti kojima diriguje Claudio Scimone.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike naša tema su Mozart i Salieri. Antonio Salieri je 6 godina stariji od Mozarta. Rođen je 1750. kao sin bogatog trgovca u malom mestu blizu Verone. Svoja prva znanja o muzici primio je od starijeg brata Francesca, koji je bio talentovani đak Giuseppa Tartinija. Posle prerane smrti roditelja, mladi Salieri odlazi u Veneciju, uči i dalje muziku kod poznatih muzičara, ali njegove muzičke sposobnosti ga preporučuju kompozitoru Florianu Gassmanu, kapelmajstoru na Austrijskom dvoru, koji će tamo i odvesti svog učenika 1766. Gassman se pobrinuo da Salieri dobije dobro obrazovanje i uđe u uticajne muzičke krugove, a ovaj mu se odužio tako što je posle njegove smrti 1774. godine pomogao njegovim kćerkama da se školuju za operske pevačice i počnu karijeru u velikom stilu. Iste godine car je postavio Salierija za dvorskog kompozitora, koju deceniju kasnije on će naslediti i mesto dvorskog kapelmajstora, gde će ostati i posle smrti Jozefa II. 1790. iako će se više posvetiti operi kao direktor carske opere od 1780. do 1804. U tom periodu komponovao je, kao što rekao smo, preko 40 opera, uglavnom za Beč, ali i za druge centre Habsburgskog carstva, Milano, Veneciju, Trst, pa čak i Rim. Nažalost, stvarajući sve do prvih godina 19. veka, Salieri nije istraživao nikakve nove mogućnosti muzičke scene, te su njegove opere izašle iz mode i pre nastupajućeg stoleća. Postavši svestan sopstvenog konzervativizma, Salieri posle 1804. a živeo je do 1825. nije napisao ni jednu operu, ali je ostao aktivan u bečkom muzičkom životu. Bavio se pedagogijom i među njegovim učenicima bili su Beethoven, Schubert, Liszt, kao i Franz Xaver, Mozartov sin, što nas dovodi na priču o odnosu između Salierija i Mozarta. Ne bi se naime očekivalo da bilo ko uzme u svoju klasu dete čoveka kojeg mrzi. No o nekim konkretnim vezama ove dvojice kompozitora pošto čujemo uvertiru iz Salijerijeve opere Škola za ljubomorne. Svira Londonski simfonijski orkestar pod upravom Zoltana Peška.
Thank you.
Zoltan Peško je dirigovao londonskim simfonijskim orkestrom koji je odsvirao uvertiru iz opere Škola za ljubomorne Antonija Salierija. Ovim Salierijevim delom otvorena je italijanska opera u Beču 1783. Iz tog vremena datira i jedno Mozartovo pismo ocu u kojem kaže: "Naš libretista je sada Lorenzo da Ponte. On ima mnogo da uradi u revidiranju komada za pozorište, a mora da napiše i potpuno nov libreto za Salierija, što će mu oduzeti bar 2 meseca. Obećao mi je da će posle toga napisati jedan libreto i za mene, ali ko zna da li će moći da održi obećanje i da li će uopšte hteti. Jer kao što znaš, ova italijanska gospoda su veoma civilizovana kad ti se obraćaju u lice. Ali dosta o njima, dobro ih znamo. Ako je da Ponte u savezu sa Salierijem, onda od njega nikad ništa neću dobiti." Salieri je naime preporučio da Pontea za mesto libretiste italijanske opere i ovaj mu se naravno odužio tako što je prvi libreto napisao za njega. Iz ovakvih i sličnih dokumenata autor čuvene monografije o Mozartu Alfred Einstein izvodi sljedeće zaključke. Mozart je posjedovao izuzetan dar jasne observacije, gotovo kao dete, što ga je navodilo da u ljudskom karakteru pre vidi smešne i slabe strane nego neke vrednije osobine. A to je crta koja se teško skriva, pogotovo u ličnim odnosima. I to je jedino objašnjenje animoziteta, doduše prerušenog izuzetnom učtivošću koju je pokazivao Salieri. A u Beču onog vremena, kad su italijanski kompozitori i njihova muzika dominirali, kao u ostalom i u celoj Evropi, stvorena je fama o rivalstvu italijanske i nemačke škole komponovanja. Navodno je Karl Maria von Weber, taj najviše nemački od svih nemačkih kompozitora, kako ga je zvao Wagner, odbio da postane član kluba u kojem je bio i Salieri. Također je i carica Marija Terezija izjavila kako više voli italijanske u odnosu na nemačke kompozitore. Ali ostavimo se nagađanja. Mozart i Salieri su jednostavno bili upućeni na isti posao, na iste pozicije, te su morali biti i konkurenti. Pišući jedno skromno i moglo bi se reći ponižavajuće pismo u kojem preporučuje sebe za mesto dvorskog kapelmajstora, Mozart kaže: "Usuđujem se da se prijavim na konkurs za pomoćnika kapelmajstora, pogotovo zato što se Salieri, taj veoma nadareni muzičar, nikada nije posvećivao pisanju crkvene muzike." Mozart je dakle već bio prisutan u dvorskim krugovima, ali pošto je Salieri bio veoma moćan i ugledan, smatrajući sebe i Gluckovim duhovnim naslednikom, svako njegovo makar i malo protivljenje ili neslaganje s nečijim stvaralačkim idejama moglo je biti pogubno. Pa ipak bilo je tu i prijateljskih kontakata, pogotovo kad je Mozart počeo da niže uspehe na bečkoj sceni. Na jednu od ranih predstava Čarobne frule pozvao je Salierija i njegovu učenicu, pevačicu Katarinu Cavalieri, i posle toga napisao ocu: "Ne možeš da zamisliš koliko su bili ljubazni i koliko im se dopala ne samo moja muzika, već i libreto, i uopšte sve. Oboje su rekli da to nije opera, već operone, to jest velika opera koja zaslužuje da bude prikazana na najznačajnijem festivalu i pred najvećim monarhom."
Thank you.
Londonska filharmonija pod upravom Alfreda Scholza odsvirala je uvertiru iz Mozartove Čarobne frule. Ne samo da se Salieri veoma pohvalno izjasnio o Čarobnoj fruli, već je, kad je postao kapelmajstor carskog pozorišta, umjesto neke sopstvene opere odabrao Figarovu ženidbu za prikazivanje. a kad je pozvan da učestvuje na svečanosti povodom krunisanja Leopolda II. 1790. poneo je tri Mozartove mise. Salieri i Mozart su čak zajedno komponovali jednu kantatu povodom povratka na scenu pevačice Nancy Storace. A nekoliko Mozartovih kompozicija, uključujući i simfoniju broj 40, doživele su svoju premijeru na Salierijevu sugestiju. Na jednom koncertu on je i dirigovao. I Mozart se odužio Salieriju, napisavši klavirske varijacije na temu jedne njegove arijete. Isto će učiniti i Salierijev učenik Ludwig van Beethoven sa svojim varijacijama na temu arije iz opere Falstaff ili Tri šale. Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike koju smo posvetili Antoniju Salieriju i njegovom odnosu sa Mozartom završit ćemo fragmentom upravo ove opere kojom u pogledu teme ovaj kompozitor prethodi svom velikom zemljaku Giuseppu Verdiju. Nažalost, Verdijev Falstaff je i potisnuo Salierijevog junaka sa scene, iako je on u svoje vreme bio veoma popularan. Tada, 1799. Salieri je na vrhuncu svojih moći i renomea, ali toga nije sprečilo da se ugleda ni na koga drugog nego na Mozarta, napisavši uvertiru koja u mnogome podsjeća na stil uvertire iz Mozartove opere Otmica iz Saraja. Inače, Salierijeva verzija Šekspirovog originala je pojednostavljena, neki delovi drame su izostavljeni, na primjer ljubavna priča između dvoje mladih, Anne Page i Fentona, dok je u centru pažnje sam Falstaff kao žrtva šala duhovitih veselih žena vindzorskih. Na to upućuje i podnaslov opere Tri šale, koji zajedno sa blistavom uvertirom od početka priprema gledaoca na laku komediju. Sama radnja počinje horom, odnosno zabavom u kući Slenderovih, gde Falstaff sam sebe poziva i počinje da se udvara Alisi Ford.
Ci ha favorito falsar pura impresa non è.
Che mi mordi questa idea, lo dobbiamo consumare.
Thank you.
Čuli smo prve minute opere Falstaff ili Tri šale Antonija Salierija. U naslovnoj ulozi je bio Romano Franceschetto, a ostali su tumačili Fernando Luis Ciuffo, Filippo Betoski i Chiara Chiali, uz milanske madrigaliste i orkestar Guido Cantelli pod upravom Alberta Veronezija. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike, koja je danas bila posvećena Antoniju Salieriju i njegovom odnosu sa Mozartom. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović i žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.